wong-wong kuwi niteni lan bener-bener ngrungokna sanajan dheweke beli paham.
Priben kratoni ngalaiku. Mengkenen. Wong jukut wijil sesawi tinandur ning kebone. Wijil mau cukul lan dadi uwit. Lan manuk-manuk nyayang ning pang-pange.
Kula boten paham ing kandikae.
Sanajan pibulange kanggo wong dewasa, andap asore meranani bocah-bocah. Bocah-bocah melun dodok ning sukuwe Isa, bayurong kaken Isa ngendika, miyang muride.
Mustahil urip tanpa sandungan. Blai wong kang gawe sandungan. Luwe bagus gulwe dikalungi watu penggilingan lan dicemplungaken segara, tinimbang dadi sandungane wong akeh.
Tambahaken iman kaula.
Lamun sira derbe iman wijil sesawi, sira bisa ngucap maring witiki, rungkada lantuman ceba ning segara bakal laksana.
Ning pun di kraton ning Allah, satemene.
Kraton ning Allah iku beli kasat mata. Langka kang bisa kanda, delengen, ana ning kene utawa ning kana. Sebab kraton ning Allah sajro nira. Bakal teka waktu sira pengen meru dina putra ning Allah, nanging sira beli bakal meru. Sebab pada kaya dene kilat saking ujung ning ujung si jine mengkonon besok putra ning Allah Prabu. Nanging piyambeke kudu nandang sangsara lan ditampik jinis sekian.
Isa seneng ning antarane bocah-bocah. Kalam mangsa muridin nyoba nundung bocah-bocah kuwen, nanging Isa kanti andap asor lan ngupai tulada.
Bagen bae bocah-bocah marki isun aja dipenggah. Awit wong mengkenen kang derbeni kraton ning Allah. Satemene isun pituturu ing sira. Sing sapa beli kaya bocah nggone nampak kraton ning Allah, beli bakal mlebu ning kono. Sapa nampak bocah-bocah atas nama isun, nampak isun. Sapa nampak isun, nampak ingutus isun. Sebab sing paling cilik antar nira iku kang gede.
Sawijining esuk waktu Isa lan muridé tatan-tatan arep tindak, anak mimpin agama sing sugi mlayu nikiti Isa. Wong kun pen weru kepriben ngalami urip langgeng.
Guru Mursid, punapa kang kedah kula lampahi supados angsal gesang langgeng?
Priben sira ngarani isun bagus. Belinana kang bagus sajene Allah pribadi. Sira weruh dawe Allah. Aja jinah. Aja mateni, aja nyolong, aja bohong. Den kurmat maring mama mimie.
Sadaya sampun kula lampahi wiwit kula masih nem.
Ana siji maning kang kudu sira lakoni. Dolen deket tirawek nang duite ning wong miskin, sira bakal oleh banda swarga. Sawise kuwen melu isun.
Wong sugi kuwen tungkul lan lunga kanti sedih. Wusana piyambeke ngendika maring muride.
Kewayang angele wong sugi manjing kraton ning Allah. Masih luwi gampang onta manjing bolongan dom. Tenimbang wong sugi manjing kraton ning Allah.
Yen mekaten sinten kang diselametaken?
Apa kang mustahil kanggo menungsa beli mustahil kang walang?